13 bob. Qahramonning paydo bo'lishi. Shunday qilib, begon odam Ivanga barmoq bilan po'psa qilib pichirladi. Tis. Ivan karavatdan oyog'ini tushirib o'tirib, unga tikilib qaradi. 38 yoshlardagi soqol moylovi olingan, qora sochi peshanasiga tushib turgan, qirra burun, ko'zlari bejo odam balkondan ohista mo'ralayotgandi. Bu g'alati mehmon Ivanning yolg'izligiga ishonch hosil qilgach, tashqariga biroz quloq solib turdi-da, oxiri xonaga kirishga jur'at etdi. Shundagina Ivan uning kasalxona kiyimida ekanligini ko'rdi. U egnida ichki ko'ylak ishton, sarpoychan oyog'iga tufli kiyib, yelkasiga qo'ng'irang xalat tashlab olgan edi. Mehmon Ivanga ko'z qisib qo'yib, qo'lidagi bir shoda kalitni cho'ntagiga solib qo'ydi-da, "O'tirsam maylimi?" deb so'radi. Ivan boshini qimirlatib rozi bo'lgach, kresloga o'tirdi. "Bu yerga qanday kirdingiz?" Ivan mehmonning qoq suyak barmog'i popsasiga ro'y etib pichirlab so'radi. "Balkon panjarasi qulflog'lik edi-ku." "Panjaraku qulflog'liga," dedi mehmon. "Lekin Praskovya Fyodorovna garchi ko'p latofatli ayol bo'lsa ham o'ta parishon xotir. Bundan bir ayoldan uning bir shoda kalitini o'g'irlab olganman. Shundan beri birinchi qavatning gir aylana balkonlariga chiqishga, ba'zan esa qo'shnilarim bilan uchrashish imkoniga ega bo'laman." "Baski balkonga chiqa olarkansiz. Qochib ketishingiz ham mumkin-ku, yo balandmi juda?" qiziqsinib so'radi Ivan. "Yo'q," qat'iy javob qildi mehmon. "Men bu yerdan qochib keta olmayman. Balkon baland bo'lgani uchun emas, boradigan yerim yo'qligi uchun keta olmayman." U biroz sukutdan keyin ilova qildi. "Shunday qilib, yotibmiz, deng?" "Yotibmiz," javob qildi Ivan kelgan odamning g'oyatda bejo, timqora ko'zlariga tikilib qararkan. "Hayya," dedi mehmon birdan bezovtalanib. "Har holda siz ashaddiylardan emasdirsiz-a? So'rashimning boisi bilasizmi? Men shovqinni, janjalni, qiynoqni va shunga o'xshash narsalarni sira yoqtirmayman. Ayniqsa men uchun odamzodning qichqirig'i, xoh u istirob, nafrat yo boshqa holat qichqirig'i bo'lsin, baribir manfurdir. Ko'nglimga taskin berib ayting, siz ashaddiylardan emasiz-a? Kecha restoranda bittasining tumshug'ini bejab qo'ydim," deb mardona tanolda yangi qiyofaga kira boshlagan shoir. "Sabab?" qat'iy ohangda so'radi mehmon. "Ochig'ini aytsam, besabab," dedi Ivan xijolat bo'lib. "Uyat," deya qo'ydi mehmon va ilova qildi. "Undan keyin, nega unaqa beadab gap qilasiz? Tumshug'ini bejab qo'ydim. Odamda tumshug'mi yo yuzmi ma'lum emas-ku. Har qalay tumshug'i emas, yuz bo'lsa kerak. Binobarin musht ishlatish yo'q. Siz butunlay tashlang bu ishingizni." Mehmon Ivanga shu tarzda tanbih berib bo'lib so'radi. "Kasbingiz?" "Shoirman. Egadir istar istamas bo'yniga olayman." Mehmonning tabi tirriq bo'ldi. "Obbo, hech omadim yurmadi-yurmadi-da," deb yubordi. Lekin shu zahoti xushini yig'ib olib uzr aytdi va so'radi. "Familiyangiz nima?" "Bezdomi." "Eh, attang," dedi mehmon aftini bujmaydirib. "Nima, she'rlarim sizga yoqmaydimi?" qiziqsinib so'radi Ivan. "Mutlaqo yoqmaydi. Qaysi she'rlarimni o'qigansiz?" "Hech qanaqa she'ringizni o'qimaganman," dedi mehmon asabiylashib. "Bo'lmasa nega unday dedingiz?" "Desanmi, bo'pti," javob qildi mehmon. "Nima, umrimda she'r o'qimabmanmi? Ehtimol sizniki istisnodir. Yaxshi, so'zingizga ishonishga tayyorman. O'zingiz ayta qoling, she'rlaringiz yaxshimi?" "G'ir tuturuqsiz she'rlar," birdan dadil va dildan e'tirof etdi Ivan. "Boshqa yozmang," deb iltimos qildi mehmon yolvoruvchi ohangda. "Ont ichib va'da beraman," tantanali ohangda dedi Ivan. Ontni qo'l siqishib tasdiqlashdi. Shu payt yo'lakdan sassiz oyoq tovushi va g'ong'ir-g'ong'ir ovozlari eshitildi. "Tiz," pichirladi mehmon va lip etib balkonga chiqib panjarani surib yopdi. Eshikdan Praskovya Fyodorovna mo'ralab Ivandan hol ahvol so'radi. So'ng undan qorong'ida uxlashni xohlaysizmi yo yorug'dami deb so'radi. Ivan chiroqni o'chirmaslikni iltimos qildi. Shundan keyin Praskovya Ivanovna bemorga yaxshi tush ko'rishni tilab bu yerdan uzoqlashdi. Hammayoq sukutga cho'mdi. Shunda mehmon yana xonaga kirdi. 119 xonaga baq-baqaloq 200 qip-qizil yangi bir bemorni yotqizishdi, dedi u pichirlab. "Qiziq, u nuqul ventilyatsiya tuynugiga qo'yilgan allaqanday valyutalar haqida, yana Sadovaya ko'chasidagi o'zi yashab turgan uyni jinlar maskan qilib olgani haqida labi-labiga tegmay jabrab yotibdi. Pushkinni bo'ralab so'kyapti deng, keyin ikki gapning birida Kuralesov pis-pis deb baqirib qo'yadi deng." U hayajonlangandan bir seskanib qo'ydi. Keyin ko'ngli biroz taskin topib kursiga o'tirdi-da, "Hay, havolasi Xudoga," deb Ivan bilan boshlagan suhbatini davom ettirdi. "Xo'sh, bu yerga tushishingizga nima sabab bo'ldi?" "Sabab Ponti Pilat," dedi Ivan yerga xomush tikilarkan. "Nima?" Ehtiyotkorligini ham unutib baqirib yubordi mehmon va darhol kafti bilan og'zini to'sdi. Qanday g'ayritabiiy o'xshashlik, o'tinaman, o'tinib so'rayman, bir boshdan aytib bering. Ivan negadir bu noma'lum odamga e'tiqod qildi va kecha patriarx ko'l bo'yida yuz bergan hodisani avvalgi cho'chinqirab, tutila-tutdilar, so'ng esa dada ravon hikoya qila boshladi. Ha, Ivan Nikolayevich mana shu kalit o'g'irlagan mavhum shaxs timsolida nihoyatda muruvvatli tinglovchini uchratgan edi. Mehmon Ivanni jinniga yo'ymadi, uning hikoyasini nihoyatda zo'r qiziqish bilan tingladi. Bora-bora bayonidan hayratga keldi. U dam-badam shunday xitoblar bilan Ivanning so'zini bo'lardi. Xo'sh-xo'sh, uyog'ichi, uyog'ini ayting, o'tinaman sizdan. Faqat avliyoyu anbiyolar haqqi, hech nimani tushirib qoldirmang, mufassal hikoya qiling. Ivan ham mufassal hikoya qilardi. Zero unga shu tarzda hikoya qilish qulayroq edi. Mana nihoyat u Ponti Pilatning alvarang astanli oq ridoda balkonga chiqqan yeriga yetdi. Shunda mehmon xuddi ibodat qilayotganday kaftini kaftiga qo'yib pichirladi. To'g'ri topgan ekanman. Hammasi to'g'ri chiqyapti. Mehmon Berliozning mudhish o'limi ta'rifini eshitgach, ko'zlarida jaholat uchquni chaqinadi va shunday mubham gap qildi. Faqat bir narsaga, o'sha Berliozning o'rnida tanqidchi Latonskiy yoki adabiyotchi Mstislav Lavrovich bo'lmaganiga ta'assuf qilaman. So'ng qattiq g'ijinib tovushsiz chinqirdi. Davom eting. Konduktorga kira haq uzatgan mushuk haqidagi hikoya mehmonning ko'nglini choh qilib yubordi. U o'z qissaxonligidan zavqlanib ketgan Ivanning mo'ylovosida tanga pul tushlagan mushukni tasvirlab, o'tirgan o'rnida oqsa sakrashini kuzatarkan, ichagi uzilgudek bo'lib tovushsiz rosa kuldi. Shu tarzda bu yerga kelib qoldim, dedi Ivan Gribayedovda yuz bergan voqeani so'zlab bo'lib. Va yana ruhi tushib o'shshayib oldi. Mehmon sho'rlik shoirga achinib, uning yelkasiga qo'lini qo'ygancha dedi: Baxtiqaro shoir, ammo azizim, hammasiga o'zingiz aybdorsiz. U bilan bunchalik betakalluf, hatto surbetlarcha muomala qilmaslik kerak edi. Mana endi azobini tortyapsiz. Hali ham osongina qutulibsiz, shukr qiling. Axir kim o'zi? Mushtlarini hayajon bilan silkib so'radi Ivan. Mehmon unga tikilib turib savoliga savol bilan javob qildi. Aytsam hayajonlanmaysizmi? Bu yerda biz hammamiz shubhali odamlarmiz. Doktor chaqirish, ukol qildirish u yana shunga o'xshash dahmazalar bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi, dedi Ivan. Ayta qoling, kim o'zi? Ha, yaxshi, javob qildi mehmon va har bir so'zini keskin va dona-dona qilib dedi. Kecha patriarx ko'li yoqasida siz shayton bilan uchrashgansiz. Ivan va'dasining ustidan chiqib hayajonlanmadi, lekin baribir ta'jubdan dong qotib qoldi. Bu mumkin emas. Shayton yo'q narsa. Qiziq ekansiz-ku. Hamma gapirganda ham siz bunday demasligingiz kerak. Siz nazarimda birinchi bo'lib uning azobiga uchraganlardansiz. O'zingiz jinnixonada o'tiribsiz-u, nuqul uni yo'q deb aytayapsiz. Hayronman sizga. Gangib qolgan Ivan sukutga to'ldi. Siz uni tasvirlay boshlashingiz bilan, deb gapida davom etdi mehmon. Kecha kim bilan suhbat qurish sharafiga muyassar bo'lganingizni payqadim. Chindan ham, men Berliozga hayron bo'lyapman. Siz-ku ma'lum g'ofil odamsiz, shunday deb mehmon yana kechirim so'radi. Lekin Berlioz eshitishimcha durustgina alloma bo'lgan ekan-ku. O'sha professorning eng dastlabki gaplaridanoq uning kimligiga hech shubham qolmadi. Uni tanimaslik aslo mumkin emas, do'stim. Ammo siz meni yana bir bor kechiring-u, men hech qachon yanglishmayman. Siz omma odamsiz. Shak shubhasiz, deb tasdiqladi o'zgara boshlagan Ivan. Ha, balli. Axir o'zingiz uning yuz tuzilishini tasvirlab berdingiz. Ko'zining ikki xilligi, qoshlari, meni af etasiz-u, hali siz ehtimol hatto Faust operasini ham ko'rmagandirsiz. Ivan negadir juda ham qattiq xijolat bo'ldi. Ikki yuzi cho'g'dek qizarib, Yaltada qaysiyam sanatoriyaga borgani haqida bir nimalarni g'uldiray boshladi. Ana ko'rdingizmi? Nimasiga hayron bo'lamiz? Lekin Berlioz, takror aytaman, meni hayratga soldi. U nainki o'qimishli, yana nihoyatda quv odam. Lekin shuni e'tirof etish kerakki, Bolant undan ham quvroq odamni ham bir cho'qishda qochiradi. Nima deb baqirib yubordi Ivan ham. Sekin. Ivan shap etib kafti bilan o'z peshonasiga urdi va xirillab dedi. Tushunaman, tushunaman. Uning tashrifnomasida V harfi bor edi. Ana xolos. Esankirab qolgan Ivan panjara ortida fazoda suzayotgan oyga tikilgancha ancha vaqt sukutga tolib o'tirdi. So'ng yana gapga kirdi. Bundan chiqdi, uning Ponti Pilat huzurida bo'lganligi rost ekanda. Demak, u o'sha zamonda tug'ilgan bo'lib chiqadimi? Meni jinniga chiqarib o'tirishibdi-ya, derdi Ivan nafrat bilan eshik tomonga ishora qilar ekan. Mehmonning labi yonida hasrat ajinlari paydo bo'ldi. Haqiqatdan yuz o'g'irib bo'lmaydi, deb mehmon yuzini bulutlar oralab suzayotgan tungi yorug'qish tomonga o'kirdi. Siz ham, men ham jinnilarmiz. Nima qilamiz bo'yin tovlab? Qisqasi, u sizni tuzog'iga ilintirgan-u, siz esingizdan og'gansiz. Sabab buning uchun chamasi aynan siz munosib bo'lgansiz. Lekin siz hikoya qilgan narsalar haqiqatan ham bo'lgan, ammo shu yuz bergan voqealar benihoya g'ayritabiiyligi sababli, hatto mashhur psixiatr Stravinsky ham gaplaringizga ishonmagan. U sizni ko'rdimi? Ivan bosh irg'adi. O'sha ham suhbatingiz Pilat huzurida ham bo'lgan. Kant bilan ham nonushta qilgan. Endi bo'lsa mana, Moskvaga ham kelibdi. Axir u bu yerda hamma narsani ostin-ustun qilib yuboradi-ku. Bir amallab uni tutish kerakdir deb yangi Ivan vujudida qimtinibgina bo'lsa ham bosh ko'tardi endilikda chalajon bo'lib qolgan avvalgi Ivan. Mana siz urinib ko'ribsiz. Shu hissa qo'shganingiz kifoya, dedi mehmon kinoya bilan. Boshqalarga ham urinmaslikni maslahat berardim, ko'nglingiz to'q bo'lsin. U haqiqatan ham hamma yoqni ostin-ustun qilib yuboradi. Eh, attang, ming-ming afsuski, u bilan men emas, siz uchrashgansiz. Garchi fursat o'tgan, butun niyatlar yonib kulga aylangan bo'lsa ham, ont ichib aytamanki, u bilan uchrashish uchun Praskovya Fyodorovnaning bir shoda kaltini ham berardim. Zero boshqa beradigan hech vaqoim yo'q. Men qashshoqman. Nimaga kerak bo'lib qoldi u sizga? Mehmon uzoq vaqt kiftlarini o'chirib xomush o'tirdi va nihoyat yana gapira boshladi. Men sizga aytsam, bu juda antiqa hodisa. Men ham bu yerda xuddi sizga o'xshab o'sha Ponti Pilat tufayli yotibman. Mehmon atrofga qo'rqibsa ko'z tashlab dedi. Xullas kalom, men o'tgan yili Ponti haqida roman yozgan edim. Siz yozuvchimisiz? Ajablanib so'radi shoir. Mehmonning rangi quv o'chib ketdi. Shoirga musht to'laytirib qo'yib so'ng dedi. Men ustaman, u xumrayib, xalatining cho'ntagidan tamomila yog' bosib ketgan bir shapkacha oldi. Unga sariq ipak bilan M harfi tikilgan edi. M master, usta so'zining birinchi harfi. U shapkachani boshiga kiydi va usta ekanligini isbotlash maqsadida ham yollamasiga, ham yuzma-yuz turib o'zini Ivanga ko'rsatdi. Buni menga sevgilim tikib bergan edi, deb sirli ravishda ilova qildi u. Familiyangiz nima? Familiyam yo'q endi, mayus nafrat bilan javob qildi bu g'alati mehmon. Men familiyamdan, shuningdek, barcha hayotiy narsalardan voz kechganman. So'ramang familiyamni. Bo'lmasa, romaningiz haqida gapirib bering, dedi Ivan muloyim ohangda. Jonim bilan, hayotim chindan ham unchalik oddiy emas, deb hikoya qila boshladi mehmon. U ma'lumoti bo'yicha tarixchi bo'lib, bundan 2 yil muqaddam Moskva muzeylaridan birida xizmat qilar. Bundan tashqari, tarjimonlik bilan ham shug'ullanar ekan. Qaysi tildan? So'radi Ivan qiziqsinib. Men ona tilimdan boshqa yana 5 ta tilni bilaman, javob qildi mehmon. Ingliz, fransuz, nemis, lotin va yunon tilini. Keyin yana italyancha ham sal-pal o'qiy olaman. Voy bu, pichirladi Ivan hasad bilan. U so'qqa bosh bo'lib yashar ekan. Hech yerda hech bir qarindoshi, Moskvada deyarli bironta ham tanishi yo'q ekan. Buni qarangki, bir kuni u zayomdan 100 ming so'm yutibdi. Qanday tang qolganimni bir tasavvur qiling-a, derdi pichirlab qora shapkacha kiygan mehmon. Kir solingan savatga qo'l tiqsam qo'limga obligatsiya ilindi. Uni gazetaga solishtirdim, hangmang bo'lib qoldim. Raqami gazetadagi raqam bilan bir xil edi. Uni menga muzeyda berishgan edi, deb izohladi u. Bu alomat mehmon 100 ming so'mlik yutuqni olga juda ko'p kitob sotib olibdi. Miasnitskayadagi xonasini tashlab, "O, ming la'nat o'sha g'urbatxonaga", deya xirilladi mehmon. Arbat yaqinidagi bir tor ko'chada xususiy tarzda imorat qurgan odamning bog'chasida turgan kichkin uyning yerto'lasidan 2 xonani ijaraga olgan. Keyin ishdan bo'shab, Ponti Pilat haqida roman yozishga kirishgan. Oh, u paytlar oltin davrida, deb pichirladi mehmon ko'zlari chaqnab. Alohida uy deng, yana dahliz ham bor. Dahlizda suv jo'mragi, jo'mrak ostida chanoq. Negadir u ayniqsa shu so'ziga urg'u berib mag'rurlanib gapirdi. Ko'cha eshikdan boshlangan yo'lka mo'jazgina derazalarining shundoqqina oldidan o'tardi. Ruparada 4 qadamgina narida devor tagida nastarin, joka va zarang daraxtlari o'sardi. Oh, oh, oh. Qishda men derazadan odamlarning qorda qarch-qurch yurgan oyoqlarini kam ko'rar, tovushlarini kam eshitar edim. Pechkamda muttasil lang'illab olov yonib turardi. Lekin birdan bahor kirib keldi-yu, derazamning xiroynalari orqali men avvalgi yalang'och, so'ngra asta-asta yashil libos kiya boshlagan nastarin butalarini ko'rdim. Ana shunda, ya'ni o'tgan yili bahorda 100 ming so'mlik yutuqdan ham daraboroq voqea sodir bo'ldi. Vaholanki, fikrimga qo'shilarsiz, 100 ming bu juda katta boylik. Bu to'g'ri, e'tirof etdi uning gapini diqqat bilan tinglayotgan Ivan. Men derazani ochib, mo'jazgina ikkinchi xonamda o'tirardim. Mehmon qo'li bilan o'lchab ko'rsata boshladi. Mana, bu yerda divan, ro'parasida ikkinchi divan, divanlar oralig'ida stolcha, uning ustida chiroyli shamchiroq. Derazaga yaqin yerda kitoblar, bu yoqda esa kichkina yozuv stoli. Birinchi xonamda u juda ham katta, 14 metr edi. To'q-to'q kitob-kitob u pechka bor edi. Oh, jihozlarim qanday zo'r edi ya. Nastara hidi guppillab kirardi. Miyamning charchog'i ham qolib, o'zimni qushday yengil his qilardim. Pilat haqidagi romanim ham shig'illagancha oxirlab borayotgan edi. Qizil astarli oqrida, tushunaman, dedi Ivan. Topdingiz. Pilat shig'illagancha oxirlab, oxirlab borayotgan edi va men endi uning Iudeyaning 5-chi prokuratori. Chavandoz Ponti Pilat degan so'zlar bilan yakunlanishini bilardim. Tabiiyki, men sayr qilgani ham chiqib turardim. 100 ming hazilakan pul emas. O'zimga juda ajoyib ko'rang kostyum sotib olgan edim. Yo bo'lmasa tushlik qilgani bironta arzon restoranga yo'l olardim. Albatta ajoyib bir restoran bor edi. Hozir ham bormikin bilmadim. Shu yerga kelganda mehmon ko'zlarini katta-katta ochib, oyga tikilgancha hikoyasini pichirlab davom ettirardi. U dilbar bir dasta jirkanch va fojiali gul ko'tarib ketayotgan edi. Baytalmonning oti nima baloyam edi. Har nechuk Moskvada birinchi bo'lib shu gul paydo bo'ladi negadir. Uning qora tusdagi yengil paltosi fonida bu gul ko'zga yaqqol tashlanardi. Ha, u sariq gul ko'tarib borardi. Bexosiyat rang u Tverskaya ko'chasidan borib bir tor ko'chaga burildi. Burila turib orqasiga o'girilib qaradi. Tverskaya ko'chasini bilasiz-a? Bu ko'chada odam doim g'ij-g'ij, ammo ishondirib aytamanki, u shuncha odam ichida faqat menga qaradi. Qaraganda ham nayinki hayajon, hatto istirob bilan boqdi. Shunda meni uning husni jamolidan ham ko'ra ko'zlaridagi hech kimning boshiga tushmagan g'ayritabiiy yolg'izlik anduhi o'ziga rom qilgandi. Men ham shu sariq rangga qul bo'lib tor ko'chaga burildim-u, juvonning orqasidan ketaverdim. Biz bu qang'ir va diqqi nafas ko'chadan men uning bir tomonida, u esa ikkinchi tomonida churq etmay ketib borardik. Buni qarangki, ko'chada bironta tirik jon uchramasa-ya, men u bilan gaplashishim lozimligini his etib qiynalardim va ayni paytda unga churq etib ham og'iz ocha olmaydiganga o'xshayman. Bunaqada u ketib qoladi-yu, uni boshqa ko'rish menga nasib etmaydi deb hayajonlanardim. Shunda bir tasavvur qilinga, to'satdan uning o'zi gap boshladi. Gullarim yoqdimi sizga? Uning xila yo'g'on, ammo sal xirqiroq ovozining aks sadosi tentaklik bo'lsa ham aytay, nazarimda bu tor ko'chadagi sarg'ish rang isqir devorga urilib qaytgandek bo'ldi. Men shu zahoti ko'chaning u ketayotgan tomoniga o'tib olib, unga yaqinlashdim-da, yo'q deb javob qaytardim. U menga taajjub bilan boqdi. Men esa birdan va mutlaqo kutilmaganda butun umr aynan shu ayolni sevib kelganligimni angladim. Ajab savdolar, lappa, siz albatta telba odam ekan dersiz meni. Hech nima demayman, dedi Ivan va o'tinaman, davom eting, deb ilova qildi. Mehmon hikoyasini davom ettirdi. Ha, u menga hayron bo'lib qaradi. So'ng ko'zimdan ko'zini uzmay so'radi. Siz umuman gullarni yoqtirmasangiz kerak-ku? Uning ovozida adovat ohangini his qilganday bo'ldim. Men u bilan barabar qadam tashlashga urinib yonma-yon borarkanman, hech tortinmay o'zimni bemalol tutayotganimdan o'zim hayron edim. Yo'q, men gullarni yaxshi ko'raman, lekin bunaqasini emas, dedim. Qanaqasini? Atirgulni yaxshi ko'raman. Shunday deganimga pushaymon bo'ldim, negaki u gunohkor odamday jilmaydi-da, gulini yo'l qo'yqasidagi ariqqa tashlab yubordi. Men biroz o'zimni yo'qotib qo'ydim-u, lekin gulni olib yana unga uzatdim. Lekin u jilmagancha gullarni yana uloqtirdi. Natijada ularni bu yog'iga o'zim ko'tarib bordim. Shu zaylda biz biroz vaqt sukut saqlab ketaverdik, lekin u qo'limdan gullarni olib ko'chaga otib yubordi-da, qora qulqob kiygan qo'lini mening qo'lim ostidan o'tkazdi-yu, bundan bu yog'iga biz qo'ltiqlashib keta boshladik. Keyin, dedi Ivan, iltimos, butun tafsiloti bilan gapiring. Keyinmi? Takrorladi mehmon. Keyin nima bo'lganini o'zingiz ham tasavvur qilishingiz mumkin. U ko'zlarida bexosdan paydo bo'lgan yoshni o'ng yengi bilan shosha-pisha artib gapini davom ettirdi. Muhabbat oyoq ostidan chiqqan falokatday lop etib paydo bo'ldi-yu, ikkovimizni baravar mahv qildi. Odatda yashin yo xanjar shunday mahv qiladi odamni. Darvoqa, u keyinchalik bu fikrni inkor qilib, bizlar juda ko'pdan beri bir-birimizni bilmagan, hech ko'rmagan chog'imizda yo'q sevishganmiz deb tasdiqlagan edi. U paytlarda u boshqa odam bilan turardi. Men ham o'shanda anavi bilan yashardim. Xah, oti nima edi? Kim bilan so'radi bezdomning? Anavi. Xah, nima edi oti? Dedi mehmon barmoqlarini shiqqillatarkan. Siz uylanganmidingiz? Xada. Mana, shiqqillatyapman-ku, haligi Varyenkaga. Manichkaga. Yo'q, Varyenkaga. Yo'l-yo'l ko'ylak kiygan, muzeyda. Xullas, esimda yo'q. Qisqasi, u o'sha kuni ko'chaga ataylab sariq gul ko'tarib chiqqan ekan, men uni topib olishim uchun. Bordi-yu, o'sha kuni bu uchrashuv yuz bermaganida, u zahar ichib o'z joniga qasd qilgan bo'larkan, chunki uning hayoti bema'ni o'tayotgan ekan. Ha, muhabbat bizni ko'z yumbochguncha mahv qilib qo'ygan edi. Men buni o'sha kuni yo'q. Bir soatdan keyin biz ulkan shaharni payqamay kesib o'tib, Kreml devori poyiga, daryo bo'yiga borib qolganimizda bilgan edim. Biz go'yo juda ko'p yillardan beri bir-birini yaxshi bilgan va kuni kecha xayrlashgan odamlardek suhbatlashardik. Biz ertasi kuni ham shu yerda Moskva daryosi bo'yida uchrashishga ahd qildik. Uchrashdik ham. May quyoshi bizga yog'du sochardi. Keyin oradan xiyol ham o'tmay, bu ayol mening xufiyona xotinim bo'ldi. U har kuni menikiga kelardi. Men uni ertalabdan intizor bo'lib kuta boshlardim. Shu intizorlik payti odatda uydagi buyumlarning joylarini o'zgartirishim bilan ifodalanardi. Uning kelishiga 10 daqiqa qolganida deraza oldiga o'tirib, ko'hna ko'cha eshigining g'iq etib ochilishini kutardim. Yo toba, men u bilan uchrashmasimdan oldim tumordekkina hovlimizga kamdan-kam odam kirar, aniqrog'i hech kim kirmasdi. Endi bo'lsa nazarimda butun shahar shu hovlimiz tomon oqib kelayotganday tuyulardi. Ko'cha eshik tiq etsa yuragim shig' etib ketar. Bir ko'z oldingizga keltiring-a, ruparamda deraza qarshisida albatta kimningdir isqirt etigi paydo bo'lardi. Masalan, charxchining. Axir o'zingiz ayting, uyimizda charxchining nima keragi bor? Nimani qayraymiz? Qanaqa pichoqlarni? Mening dilbarim ko'cha eshikdan bir marta kirardi, ammo kirguncha yuragim kamida 10 marta guppillab urardi. Gapim rost. Keyin soat millari qiyom paytini ko'rsatib, uning keladigan vaqti bo'lganda u qora va qora mayin teridan tikilgan usti bezaklari po'lat to'qalar bilan tortilgan uning tuflilari deyarli tovush chiqarmay derazam qarshisida paydo bo'lganda ham yuragim gup-gup urishdan to'xtamasdi. Ba'zan u ikkinchi derazam oldida to'xtab, tuflisining uchi bilan oynaga urib sho'xlik qilardi. Men shu zahoti o'sha deraza oldida paydo bo'lardim. Lekin tufli ham, yorug'ni to'sib turgan qora ipak ko'ylak ham g'oyib bo'lardi. Men shunda eshik ochgani otilardim. Yurtamizdagi munosabatni hech kim bilmasdi. Bunga imonim komil. Vaholanki, bunday bo'lishi mumkin ham emas. Lekin uning eri, tanishlarimiz g'ofil edilar. Men yashab turgan yerto'la tepasidagi ko'hna uyda istiqomat qiluvchilar bundan xabardor edilar. Albatta, ular huzurimga qandaydir bir ayol kelib ketib turganini ko'rishardi. Biroq uning kimligini ham, ismini ham bilishmasdi. Ushbu muhabbat dostonini butun vujud bilan berilib tinglayotgan Ivan kim edi o'zi ayol deb so'radi. Mehmon buni hech qachon hech kimga aytmayman degandek bosh chayqadi. So'ng hikoyasini davom ettirdi. Uning hikoyasidan Ivanga shular ma'lum bo'ldi. Usta bilan notanish ayol bir-birlarini shunchalik qattiq sevishganki, bir ikkinchisiz bir kun ham tura olishmagan. Endi Ivan hovlidagi nastarin daraxti va devor tufayli hamisha nim qorong'i bo'lgan yerto'ladagi ikki xonani, u yerdagi qizil yog'ochdan ishlangan, eskirib parti ketib sharti qolgan mebellari yozuv stoli, byuroni, byuro ustida turgan har yarim soatda zang chaluvchi soatni, nihoyat moylangan poldan is bosgan shiftgacha qalashib ketgan son sanoqsiz kitoblarni ham pechkani ham juda aniq tasavvur qila boshlagan edi. Ivanga yana shu narsa ma'lum bo'ldiki, mehmoni bilan uning xufiya xotini o'zaro aloqa bog'lagan dastlabki kunlari yo'q, bizning Tverskaya ko'chasi bilan tor ko'cha yurishda bir-birimiz bilan uchrashishimiz taqdir azalda peshanamizga yozilgan. Binobarin, biz umrbod bir-birimiz uchun yaratilganmiz degan qarorga kelgan ekanlar. Mehmonning hikoyasidan oshiq mashhurlarning vaqtni qanday o'tkazganlari ham ma'lum bo'ldi. Ayol kela sola birinchi navbatda fartuk taqar va torgina dahlizda. Bechora bemorni yadir faxrlanib tilga olgan o'sha jumrak bilan chanoq shu yer dedi. Taxta stol ustida kerosinka yoqib nonushta tayyorlar. So'ng birinchi xona o'rtasida turgan cho'zinchoq stolda dasturxon tuzardi. May oyida momaqaldiroq qumburlab, jala quygan paytlarda yomg'ir suvi sevishganlarning so'nggi makonini g'arq qilgudek xavf tug'dirib, nimkor derazalar oldidan darvoza tomon ayqirib oqqan paytlarda ular pechka yoqib, qo'rda kartoshka pishirishar edi. Barmoqlarini kulga bulg'ab, kartoshkaning qora postini archishganda undan bug' chiqardi. Yurtolada kulgi yangrardi. Bog'chadagi daraxtlar yomg'irdan keyin singan shoxchalarini, oppoq popiltiriqlarini yerga to'kardi. Momoqaldiroq sadolari tinib, issiq yoz payti kelganda ko'pdan orzu qilingan va ikkovlari birday yaxshi ko'rgan atirgullar guldonda paydo bo'lardi. O'zini usta deb atagan odam ish bilan mashg'ul bo'lar. Ayol esa begiz tirnoqli barmoqlarini sochlari orasiga botirib, yozilgan sahifalarni qayta o'qib bo'lgach esa manavi qalpoqchani tika boshlardi. Ba'zida u yerga cho'kkalab, javonning pastki qavatidagi kitoblarning yoki stolga chiqib olib, yuqori qavatdagi yuzlab kitoblarning chang bosgan sherozalarini latta bilan artardi. U adibga shon shuhrat bashorat qilib, uni tezroq ishlashga undarkan, ayni o'sha paytda uni usta deb atay boshlagan edi. U Yudeyaning 5-chi prokuratori haqidagi kitobning va'da qilingan oxirgi jumlalarini o'qishga musharraf bo'lib, ko'ngliga yoqqan ayrim jumlalarni qiroat bilan bararla takror-takror o'qirkan, "Bu roman mening hayotimdir" degandi. Roman avgust oyida yozib tugatilib, qaysiyam bir notanish mashinistkaga berildi. Mashinistka uni 5 nusxada ko'chirdi. Mana nihoyat xufiya makon tark etilib, hayot maydoniga chiqadigan kun ham keldi. Ha, men qo'limda romanim bilan hayot maydoniga chiqdim, lekin chiqdim-u, hayotim nihoyasiga yetdi. Deb pichirladi usta va boshini xam qildi. Sariq ip bilan M harfi tikilgan mash'um qora qalpoqcha uzoq vaqt tebranib turdi. Keyin u hikoyasini davom ettirdi. Lekin endigi gaplari pointar-sointar bo'lib chiqdi. Mehmonning bu gaplaridan faqat bir narsani anglash mumkin edi. Uning boshiga nihoyatda og'ir bir falokat tushgan edi. Adabiyot olamiga birinchi marta qadam qo'yishim edi, ammo hozir hammasi adoyi tamom bo'lib halokatga uchraganim aniq bo'lgandan keyin men uni mudhish hayrat bilan eslayman, deb usta tantanavor pichirlarkan qo'lini ko'tardi. Ha, nihoyatda hayratga soldi u meni. Nihoyatda. Kim? Eshitilar eshitilmas pichirlab so'radi Ivan, hayajonlangan mehmonining so'zini bo'lishdan qo'rqib. Muharrirdi, aytayapman-ku, muharrir deb. To'g'ri, u o'qishga o'qib chiqdi. Lekin menga milki pilla bo'lib lunji shishib ketgan odamga qaraganday qararkan, ko'z qirini xonaning bir burchagiga tashlagancha ko'ngli xijil bo'lganday, hatto xiringlab ham qo'ydi. U qo'lidagi manuskript. Odatda qadimgi qo'lyozmalar shunday nomlanadi. Hojatsiz g'ijimlarkan hadeb tomoq qirardi. Bergan savollari menga ahmoqona bo'lib tuyuldi. Chunki u roman to'g'risida hech nima gapirmay mendan kimsiz? Qayoqdan paydo bo'ldingiz? Ko'pdan beri qalam tebratib turasizmi? Nega siz haqingizda shu paytgacha hech eshitmaganmiz, deb so'ray boshladi. Hatto yana bunday alomat mavzuda roman yozishni sizga kim maslahat berdi, degan savol ham berdiki, mening fikrimcha bundan ortiq ahmoqona savol bo'lmaydi. Axiri savollari jonimga tegib ketgach, romanimni chop qilasizmi o'zi yo'qmi, deb dangal so'radim. Shunda u besaramjon bo'lib lattachaynarlik qildi. So'ng bu masalani shaxsan o'zi hal qila olmasligini, asarim bilan muharrirlar hay'atining o'zga a'zolari ham, ya'ni tanqidchilardan Latonskiy bilan Ariman hamda adabiyotshunos Mstislav Lavrovichlar tanishib chiqishlari kerakligini aytdi. U 2 haftadan keyin keling deb iltimos qildi. 2 haftadan keyin borgan edim, muttasil yolg'on gapiraverganidan ko'zlari g'ilay bo'lib qolgan bir qari qiz qabul qildi. Ha, u Lapyoshnikiga ketdi. U Lapshionnikova tahririyat kotibasi, dedi jilmayib Ivan. Mehmon g'azablanib ta'riflayotgan muhit ahli unga tanish edi. Bo'lsa bordir shart so'zini bo'ldi mehmon. Xullas, shu ayol hamma yog'i dog'dug' va ancha g'ijimlangan romanimni qaytarib berdi. U ko'zini ko'zimdan olib qochish ko'rinib, hozir tahririyatimiz 2 yil yetadigan qo'lyozmalar bilan ta'minlangan. Shunga ko'ra romaningizni chop qilish masalasi menimcha boshqa ko'rilmasa kerak, dedi. Yana nimalar esimda qoluvdi ya, deb g'uldirardi usta. Chakkalarini ishqalarkan. Ha, qo'lyozma hoshiyasiga sochilgan qip-qizil gulbarglar. Yana mahbubamning ko'zlari esimda. Ha, uning ko'zlarini eslab qolganman. Mehmonning hikoyasida dudmanlik. Allaqanday chala-chulpa gaplar ko'proq uchray boshladi. U qiyalab yoqqan yomg'irni esladi. Yerto'ladagi makonida boshdan kechirgan mushkulotlar haqida, yana allaqayoqlarga borgani to'g'risida gapirdi. U o'zini kurashga da'vat etgan ayolni aslo ayblamasligi, ha-ha, unda hech gunoh yo'qligi haqida pichirlab chinqirdi. O, esimda, esimda, gazeta orasida ilova qilib kiritilgan varaq, deb g'uldirardi mehmon. Gazeta varag'ining tasvirini havoda 2 barmoq bilan chizib ko'rsatarkan. Shunda Ivan mehmonning chalkash gaplaridan fahmladiki, boshqa bir muharrir ustaning romandan kattagina parchani gazetada bosib chiqaribdi. Uning gapichi? Oradan 2 kun o'tar o'tmas boshqa bir gazetada tanqidchi Arimaning muharrir qanoti ostidagi dushman degan maqolasi paydo bo'libdi. Bu maqolada yozilishicha, Ivanning mehmoni muharrirning beparvoligi va nodonligidan foydalanib, matbuotda Isus Xrist madhiyasini yoritishga uringanmish. Ha, esimda, esimda, deb chinqirib yubordi Ivan. Lekin familiyangiz esimdan chiqdi. Takror aytaman, familiyamni qo'yaylik. Endi u yo'q, deb javob qildi mehmon. Gap familiyamda emas. Bir kundan keyin boshqa bir gazetada Mstislav Lavrovich imzosi bilan boshqa maqola paydo bo'ldi. Bu maqola muallifi pilachilikka hamda uni matbuotda yoritmoqchi bo'lgan yana o'sha la'nati ibora. Dindor musavvirga zarba berishni, berganda ham ayovsiz zarba berishni taklif qilgan edi. Men bu pilachilik so'zdan dong qotib qolib, 3-chi gazetani varaqladim. Bu gazetada 2 maqola bor edi. Biri Latonskiyniki, ikkinchisi esa NE deb imzo qo'yilgan edi. Men sizga aytsam, Ariman bilan Lavrovichning maqolalari Latonskiy yozgan maqola oldida xolvi edi. Latonskiy maqolasiga qo'yilgan sarlavhaning o'zi ham sizga kifoya. Eski mazhabning jangari namoyondasi. O'zim to'g'rimda yozilgan maqolalarni o'qishga shunchalik berilib ketibmanki, mahbubaning eshikni berkitishni unutgan ekanman. Qo'lida jiqqa xol soyabon va namiqqan bir dasta gazeta bilan qanday tepamga kelib qolganini ham payqamabman. Uning ko'zlaridan o't chaqnar, muzdek sovuq qo'llari qaltirar edi. Oldiniga u o'zini bag'rimga otib meni o'paverdi, o'paverdi. Keyin qo'lini stolga tap-tap urgancha xirqiroq ovoz bilan Latonskiyni albatta zaharlab o'ldirajagini aytdi. Ivan sal xijolat bo'lib tomoq qirib qo'ydi-yu, lekin hech nima demadi. G'am anduq to'la kunlar boshlandi. Roman yozilib bo'lgan. Boshqa qiladigan ish yo'q edi. Endi ikkovimiz pechka oldiga yozilgan gilamchada olovga tikilib o'tirardik xolos. Biz endi tez-tez vidolashib turardik. U sayr qilgani chiqib ketadigan bo'ldi. Mening hayotimda esa g'aroyib holatlar sodir bo'la boshladi. To'g'ri, bunday holatlar menda ilgari ham tez-tez bo'lib turardi. Men kutilmaganda bir do'st orttirdim. Ha, ishonavering. Umuman olganda mening juda bema'no odatim bor. Odamlar bilan til topishim qiyin juda. Hech kimga ishonmayman. Sal narsaga shubhalanaveraman. Lekin qizig'i shundaki, shu odamovligimga qaramay, kelib-kelib mutlaqo faraz qilinmagan, kutilmagan bironta odam, garchi tashqi qiyofasi otni xurkitadigan tasqara bo'lsa ham, albatta dedim g'o'tirib qoladi. Xullas, o'sha mash'um paytlarda bir kun bog'chamizning ko'cha eshigi ochilib, hovliga bir odam kirdi. Esimda, kuzning orombaxsh kunlaridan biri edi. Xotinim uyda yo'q edi. Kelgan odamning uy sohibida biron ishi bo'lsa kerak, unikiga kirib ketdi. So'ng bog'chaga tushib, men bilan hol-ahvol so'rashdi-da bir zumda tanishib ham oldi. U o'zini muxbir deb tanitdi. U menga shu qadar yoqib qoldiki, bilasizmi, hanuzgacha ba'zida uni eslab qo'msab qo'yaman. Bora-bora u uyimga tez-tez keladigan bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, u bo'ydoq ekan. Mendan sal narroqda xuddi menikiga o'xshagan mo'jazgina uyda turar ekan. Ammo unga uy torlik qilayotganmish. Hokazo va hokazo. Negadir u meni uyiga hech taklif qilmasdi. Xotinimga u sira ham yoqmadi. Ammo men uning yonini oldim. Shunda xotinim, bilganingni qil dedi. Lekin bu odam menda faqat nafrat uyg'otyapti. Men kulib yubordim. Darvoqa, bu odam qay jihati bilan meni o'ziga ron qilgan ekan. Gap shundaki, o'z g'ilofi ichida bironta favqulodda xislati bo'lmagan odamning umuman qizig'i yo'q. Lekin Aloiziyning, hayya unutibman, yangi tanishimning ismi sharifi Aloiziy Magarich edi. G'ilofida shunday xislat mavjud edi. Alal xusus Aloiziyning Aloiziydek donishmand odamni ilgari hech qayerda uchratmaganman. Aminmanki, bundan keyin ham aslo uchratmayman. Agarda gazetada bosilgan biron maqolaning ma'nosiga tushunolmasam, Aloiziy uni bir zumda tushuntirib berar. Tushuntirganda ham hech qiynalmasdan, oson va ravon tushuntirardi. Hayotiy voqealar va masalalarni ham shunday oson izohlab berardi. Lekin hali bu hammasi emas edi. Aloiziy adabiyotga bo'lgan ishtiyoqi bilan meni o'ziga rom qilgan edi. To uning iltimosiga ko'ra romanimni boshdan oxirgacha o'qib bermagunimcha hech tinchimadi. Keyin esa roman to'g'risida maqtov gaplar aytdi. Lekin xuddi muharrirning romanim to'g'risidagi mulohazalarini o'z quloq bilan eshitgandek, u ham o'sha fikrlarni aytib og'zimni ochirib qo'ydi. Aloiziy muharrirning mulohazalarini bekam ko'z takrorlagandi. Bundan tashqari, nima sababdan romanim chop qilinmasligini ham nihoyatda aniq izohlab berdiki, bu fikrda hech xato yo'qligini o'zim ham anglay boshlagan edim. U falon bobingiz o'tmaydi deb gapning ochig'ini aytib qo'ydi. Lekin maqolalarning keti uzilmasdi. Eng dastlabkilari ustidan kulgan edim. Biroq maqolalar soni ko'paygan sari ularga nisbatan munosabatim ham o'zgara bordi. Ikkinchi bosqich ajablanish bosqichi bo'ldi. Bu maqolalar tahdidona va dadil yozilgan bo'lishiga qaramay, ularning deyarli har bir satrida o'ta qalbakilik va dargumonlik ohangi sezilib turardi. Menga ularning mualliflari o'zlari aytmoqchi bo'lgan gaplarni emas, boshqa fikrlarni bayon qilayotganday tuyular, ularning darg'azabligiga sabab ham shu bo'lsa kerak deb o'ylardim-u, shu fikrimdan hech xalos bo'lolmasdim. Bundan keyin men sizga aytsam, 3-chi bosqich qo'rquv bosqichi boshlandi. Yo'q, u maqolalar emas, ishoning. Balki ularga ham, romanimga ham taalluqli bo'lmagan mutlaqo boshqa narsalar meni cho'chita boshladi. Mana masalan, qorong'ulikdan qo'rqadigan bo'lib qoldim. Qisqasi, ruhiy betoblik bosqichi boshlangan edi. Kichkina xolamda uyqu oldidan chiroqni o'chirishim bilan nazarimda go'yo derazadan, garchi u yopiq bo'lsa ham, qandaydir rodapo uzun-uzun sovuq paypaslagichlarni o'ynatib kirib kelayotganday bo'lardi. Oqibat, kechalari chiroq yorug'ida uxlaydigan bo'ldim. Mahbubam judayam o'zgarib ketdi. Turgan gapki, rodapo to'g'risida unga churq etmadi. Lekin u ahvolimning chataqlashayotganini seza boshlagan edi. Ozib rangi o'chib, kulmay qo'ydi. Romandan parcha bostirishni maslahat bergani uchun qayta-qayta uzr so'ray boshladi mendan. Endi u hamma narsani boshdan soqit qilib janubga, Qora dengiz bo'yiga jo'nashni, 100 ming so'mlik yutuqdan qolgan pulini sarflab, o'sha yerda dam olishni maslahat bera boshladi menga. Bu fikrida u qattiq turib oldi. Men esa u bilan tortishmaslik uchun Qora dengizga jo'nab keta olmasligimni ko'nglim sezayotgan edi. Shu yaqin kunlarda jo'nab ketishga va'da berdim. Chiptani uning o'zi oladigan bo'ldi. Shunda men 10 ming so'mcha keladigan pulning hammasini uning qo'liga tutqazdim. Nima qilaman shuncha pulni, deb ajablandi. Men bo'lsam o'g'irlatib qo'yishdan qo'rqaman. Shuning uchun to jo'nab ketgunimcha senda tura tursin, degan mazmunda bahona qildim. U pulni olib sumkachasiga soldi va meni qayta-qayta o'parkan shunday dedi. Seni shu ahvolda yolg'iz tashlab ketganimdan o'lganim afzal, lekin na qilayki, meni kutishmoqda. Zaruratga tobe bo'lmay ilojim yo'q. Ammo ertaga albatta kelaman, o'tinaman sendan. Hech narsadan cho'chima. Bu oktyabr oyining o'rtalarida, endi qosh qoraya boshlagan paytda bo'lgan edi. U jo'nab ketdi. Men divanga yotib chiroqni ham yoqmay uxlab qoldim. Bir mahal xonamga ro'dapo kirganini tuyib uyg'onib ketdim. Qorong'ida paypaslab, zo'r-bazo'r chiroqni yoqdim. Cho'ntak soatim tungi soat 2 ni ko'rsatardi. Men yotayotganimda sirqovlanib turuvdim. Endi betob bo'lib uyg'ondim. Nazarimda kuz zulmati deraza oynasini sindirib xonaga qo'yildi-yu, men xuddi siyohga o'xshovchi shu zulmatda g'arq bo'layotganday his qila boshladim o'zimni. Men endi o'zini eplay olmaydigan noshud odam bo'lib uyg'ongan edim. Chinqirib yubordim. Miyamda biron kimsaning chunonchi yuqori qavatda turuvchi uy sohibining oldiga panoh istab chiqish fikri tug'ildi. Xuddi telba odamdek o'zim bilan o'zim kurasha boshladim. Nihoyat pechka oldiga borib, ichiga qalangan o'tinni yoqib yuborishga qurbim yetdi. O'tin shitirlab yonib, pech keshigi sharaqlab yopilgandan keyingina o'zimni ancha yengil tortganday his qildim. Keyin dahlizga yugurib chiqib, u yerda ham chiroq yoqdim. Bir shisha oq vino topib, tiqinini oldim-u, to'g'ri og'zidan icha boshladim. Natijada qo'rquv shu qadar susaydiki, uy sohibining huzuriga yugurmay pechka oldiga qaytdim. Pech keshigini lang ochib qo'yib, olovning tafti yuz ko'z qo'llarimni kuydirgudek qizdira boshladi. Pichirladim. Ahvolim og'irlashganini his qilsang-chi, tezroq qoshimga kelsang-chi, kel, kel. Lekin hech kim kelmadi. Pechkada olov gurullab yonar, yomg'ir derazani savalardi. Shunda eng so'nggi falokat sodir bo'ldi. Men stol g'aladonidan romanimning mashinkada ko'chirilgan salmoqli nusxalari-yu xamaki qo'lyozmalarim bilan to'ldirilgan daftarlarni olib, ularni yoqa boshladim. Bu nihoyatda mashaqqatli ish, chunki yozilgan qog'ozlar uncha yaxshi yonmaydi. Shuning uchun tirnoqlarimni sindirib bo'lsa ham daftarlarni dabdala qilib yirtib, ularni palyonlar orasiga tikkaytirib qo'yar va kosov bilan titkilardim. Yongan qog'ozlarning kuli ba'zida olov ustini bosib, meni xunob qilar, lekin men bo'sh kelmasdim. Natijada romanim ko'p qarshilik qilib bo'lsa ham baribir nobud bo'la boshladi. Ko'z oldimda tanish so'zlar paydo bo'lar, sahifalar pastdan yuqoriga bir me'yorda sarg'aya borar, lekin shunda ham so'zlar ko'rinib turardi. Ular qog'oz qoraya boshlagandagina g'oyib bo'lardilar. Shunda men kosov bilan qovlab ularni yo'q qila boshlardim. Xuddi shu payt kimdir derazani ohista tirnadi. Yuragim shig' etdi-yu, oxirgi daftarni olovga tashlab eshikni ochgani yugurdim. Hovliga ochiladigan eshikka g'isht pillapoyalardan chiqish kerak edi. Men qoqala-suqala shu eshik tagiga borib ohista so'radim. Kim u? Tanish ovoz. Mahbubamning ovozi javob berdi. Menman. Qanday qilib eshik zanjiri bilan ilgagini tushirdim bilmayman. U boshdan oyoq shalapo, yonoqlari xol, sochlari parishon holda ostona xatlab ichkari kirdi-yu, dag'dag' titragancha o'zini quchog'imga otdi. Men faqat bitta so'zni takrorlay oldim xolos. Sen dedi, mutovushim chiqmay qoldi. Keyin ikkovimiz pastga otildik. U dahlizda paltosini yechib tashladi. So'ng biz birinchi xonaga o'qday otilib kirdik. U og'zida chinqirib yuborib, yalang'och qo'lini shartta pechkaga tiqdi-da, endi ostidan alanga ola boshlagan oxirgi dasta qo'lyozmani tortib olib polga tashladi. Shu zahoti butun xona tutunga to'ldi. Men oyoqlarim bilan tepib olovni o'chirdim. U esa o'zini divanga otib, o'pkasi to'lib, yum-yum yig'lay boshladi. U oxiri tinchidi. Men gap boshladim. Ko'rarga ko'zim yo'q buramanni. Men qo'rqaman, betobman. Meni dahshat qamrab olyapti. U o'rnidan turib gapga kirdi. Voy xudoyim, kasal bo'lib qopsan-u. Nega endi, nega axir? Baribir seni darddan forig qilaman, seni qutqaraman. Bu qanday bedodlik? Men uning tutun va yig'idan shishgan ko'zlarini ko'rdim. Peshanamni silay boshlagan muzdek qo'llarini his qildim. Men seni davolab tuzataman. Tuzataman, deb qo'ldirardi u yuzini yelkamga qo'yib. Sen hali uni yana tiklaysan. Nega? Nega bir nusxasini o'zim saqlab qo'ymadim? U darg'azab qiyofada tishlarini yirchaytirdi. Yana allanimalarni gapirdi. Keyin lablarini chirt yumib olib, kuygan varaqlarni terib tekislay boshladi. Bu roman o'rtasidagi bir bob edi. U kuygan varaqlarni avaylab taxlab qog'ozga o'radi-da, ustidan bog'ich bilan bog'ladi. Uning butun xatti-harakatida qat'iyat mavjud edi. O'zini qo'lga olib olganligi yaqqol ko'rinib turardi. U vino so'rab ichib oldi-da, keyin ancha bamayli xotir gapira boshladi. Aldamchilik bilan yashashning oqibati shunaqa voy bo'ladi, derdi. Bo'ldi. Endi hech aldamayman. Hoziroq sen bilan qolgan bo'lardim-u, lekin bu tarzda ish tutishni xohlamayman. Uyidan tunda qochib ketganimni U doim alam bilan eslab yurishini istamayman. U menga hech qachon hech qanday yomonlik qilmagan. Uni hozir to'satdan chaqirtirib qolishdi. Zavodlarda yong'in bo'lganmish, lekin u hadima qaytib keladi. Men u bilan ertaga gaplashaman. Boshqa odamni sevaman deb aytaman unga. Keyin butunlay sening yoningga kelaman. Qana ayt, balki bunday qilishimni xohlamassan? O, bechoraginam, dedim unga. Bunday qilishingga yo'l qo'ymayman. Ahvolim yana mushkullashadi. Shu bois seni ham men bilan birga nobud bo'lishingni xohlamayman. Faqat shu sababmi? Deb so'radi u ko'zlarini ko'zimga yaqin olib kelib. Faqat shu, u birdan ruhlanib ketdi. Bo'ynimdan quchib meni bag'riga bosgancha dedi. Unda men ham sen bilan birga nobud bo'laman. Ertalab qaytib kelaman. Mana, hayotimda eslab qolganim oxirgi manzara. Qiyo ochilgan dahliz eshigidan tushgan yorug'da uning xilpiragan soch tolasi, boshdagi beret va jur'at to'la ko'zlari, yana ostonada uning qora ko'lankasi yo'q qog'ozga o'ralgan oq tugunchak ham xotiramda qolgan. Seni kuzatib qo'ygan bo'lardim-u, lekin yolg'iz qaytib kelishga majolim yo'q, qo'rqaman. Qo'rqma, yana bir necha soat sabr qil. Ertaga ertalab yoningda bo'laman. Bu uning hayotimdagi oxirgi so'zlari bo'ldi. Tis deb bemor birdan o'z so'zini bo'ldi-yu, barmog'ini ko'tardi. Bugun oydin tun, juda beorom. U balkonga chiqib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ivan koridordan aravacha g'ildirab o'tganini, kimningdir piqqillab yig'lagani va zaifgina chinqirganini eshitdi. Hamma yoq tinchigandan keyin mehmon yana qaytib keldi va 120-xonaga odam joylashtirilganini xabar qildi. Olib kelingan odam nuqul boshimni qaytarib beringlar deb yolbararmish. Suhbatdoshlar avvaliga bezovda bo'lishib jim o'tirishdi. Keyin ko'ngillari joyiga tushgach, bo'lingan suhbatni davom ettirishdi. Mehmon endi gapga og'iz juftlagan edi. Bugungi tun chindan ham notinch edi. Hamon yo'lakdan g'ong'ir-g'ong'ir ovoz eshitilardi. Oqibat mehmon gaplarini eshitilar-eshitilmas pichirlab Ivanning qulog'iga ayta boshladi. Uning mahbubam jo'nab ketgandan keyin oradan chorak soat o'tgach derazamni taqillatishdi degan birinchi jumlasidan boshqa hamma gaplarni faqatgina shoir eshitdi xolos. Bemor shoirning qulog'iga pichirlab aytgan gaplar chamasi uni qattiq istirobga solayotgan edi. Dam o'tmay uning afti tirishar, ko'zlari goh tahlikali, goh g'azab bilan boqardi. U endi balkonda ko'rinmay qolgan oy tomonga qo'li bilan ishora qilardi. Tashqaridan kelayotgan tovushlar butunlay tingandan keyingina mehmon Ivandan sal surilib o'tirib, xiyol bilan balandroq ovoz bilan gapini davom ettirdi. Ha, keyinchalik yanvarning o'rtalarida tunda men o'z hovlimizda tugmalari uzib olingan o'sha paltomda sovuqdan diydirab turardim. Orqamda nastarim butalarini ko'mib yuborgan qor uyumi, oldimda oyog'im ostida darparda tutilgan, g'ira-shira yoritilgan derazalarim. Men birinchi derazaga engashib quloq sola boshladim. Xonalarimdan patefon ovozi eshitilardi. Qulog'imga chalingan tovush faqat shu bo'ldi, lekin hech nima ko'ra olmadim. Yana biroz surib bog'cha eshigidan tor ko'chaga chiqdim. Kuchli izg'irin ko'tarilgan edi. Oyog'im ostida o'ralashgan bir it meni cho'chitib yubordi. O'zimni undan olib qochib ko'chaning nariga betiga o'tdim. Doimiy hamrohim bo'lib qolgan ayoz va qo'rquv asablarimni barbod etib, umidsizlikka mubtalo qilgan edi. Boradigan yerim yo'q. Eng oson yo'li tor ko'chamizdan chiqib o'zimni tramvay tagiga tashlash edi. Ichi chiroqlar bilan yoritilgan, hamma yog'ini muz qoplagan bu yashiklarning sovuq iz ustida odamning g'ashini keltiruvchi g'ijirlashini olisdan eshitdim. Lekin, o aziz qo'shnim, hamma balo shundaki, qo'rquv mening har bir hujayramni mahv etib olgan edi. Binobarin tramvaydan ham xuddi itdan qo'rqqanday qo'rqardim. Ha, bu binoda mening dardimdan og'ir dard yo'q hech kimda. Gapimga ishonavering. Lekin siz u ayolga xabar qilishingiz mumkin edi-ku, dedi Ivan bechora bemorga achinib. Undan keyin pulingiz ham qolgan edi-ku unda. Saqlab qo'ygan bo'lsa kerak albatta. Siz bunga hech shubha qilmang. Albatta saqlab qo'ygan. Lekin siz nazarimda meni tushunmayapsiz chog'i, yoki aniqrog'i bir vaqtlardagi voqeani ta'riflash qobiliyatimni yo'qotgan bo'lsam kerak. Sirasini olganda men unga ko'pam achinmayman, chunki uning keragi bo'lmaydi endi menga. Agar qo'liga mehmon tungi zulmatga iltifot bilan tikildi. Jinnixonadan maktub borib tushsa, axir bunaqa manzildan qanday qilib xat yuborib bo'ladi? Ruhiy kasaldan. Hazil qilyapsiz do'stim. Yo'q, uni baxtsiz qilayman. Qo'limdan kelmaydi bu. Ivan unga e'tiroz bildira olmadi, lekin Kamsuxon mehmon mezbon mehmonning ahvoliga achindi. Unga hamdard bo'ldi. U esa xotiralardan istirob chekib, qora qalpoqcha kiygan boshini tinmay irg'itib o'tirarkan dedi. Sho'rpeshani juvon, lekin u meni unutib yuborgan bo'lishi ham mumkin. Hali siz tuzalib ketasiz, qimtinibgina dedi Ivan. Dardim bedavo deb xotirjam javob qildi mehmon. Stravinskiy meni hayotga qaytarishga va'da qilyapti. lekin men unga ishonmayman. U insonparvar doktor, shunchaki tasalli bermoqchi menga. Lekin inkor qilmayman. Hozir ancha tuzukman. Darvoqa, nimaga kelib to'xtagandim? Ayoz, g'izillab borayotgan tramvaylar. O'sha paytda bu shifoxonaning ochilganidan xabarim bor edi. Shuning uchun butun shaharni piyoda bosib o'tib keldim bu yerga. Telbalik ketdi bu, albatta. Shahar tashqarisida men sovuq qotib o'lib ketardim ehtimol, lekin bir tasodif jonimga aro kirdi. Shahar qopqasidan 4 kilometrcha berida yo'lda bir yuk mashinasini ko'rdim. U bir nimasi buzilib to'xtab turgan ekan. Men haydovchidan iltimos qilgan edim, buni qarangki, uning menga rahmi keldi. Mashina o'zi shu yoqqa kelayotgan ekan, meni ham o'zi bilan olib keldi. Bu safar paytida chap oyog'imning barmoqlarini sovuq qoldirdim xolos. Lekin oyog'imni davolab tuzatishdi. Mana salkam 4 oydan beri shu yerdaman. Bilasizmi, bu yer sira-sira yomon emas menimcha. To'g'ri, ulgan rejalarga bosh qotirib o'tirishning hojati yo'q bu yerda. Mana, masalan, men butun yer kurasini aylanib chiqmoqchi bo'lgan edim. Hayna chora, bu nasib qilmadi. Endi mana shu kurraning kichik bir bo'lagini ko'rib o'tiribman. O'ylaymanki, kurraning eng noyob qismi emas bu, ammo takror aytaman, shunisiga ham shukr. Mana yoz kirib kelyapti. Praskovya Fyodorovnaning va'da qilishicha balkonimizni pechak gul burkab olarmish. Kalitlar imkoniyatimni oshirdi. Kechalari oy chiqadi. Iye, botib ketibdi. Salqin tushdi. Tun yarim kechadan og'di. Men boray endi. Aytingchi, Yeshua bilan Pilatning taqdiri nima bo'lgan edi, deb so'radi Ivan. Shuni bilmoqchiman, o'tinaman sizdan so'zlab bersangiz. Ey, yo'q, yo'q, dedi mehmon g'ijinib, kiftini uchirarkan. Romanimni eslasam, butun vujudim qaqshab ketadi. Anavi patriarx ko'lda tanishganingiz sehrgar, buni mendan yaxshiroq so'zlab berishi mumkin. Suhbat uchun tashakkur. Xayr. Ivan es-hushini yig'ishga ulgurmasdan panjara og'zida shiq etib yopildi-yu, mehmon g'oyib bo'ldi.